Saodat asri qissalari. Bilol Habashi. Bilol ibn Abu Raboh Habash, qop-qora tanli, uzun bo'yli, biroz bukri, sochlariga oq tushgan, siyrak soqolli bir qul edi. Makka asl zodalaridan Umayya ibn Halafning quli edi. Umayya Bilolning musulmon bo'lganini eshitib quturib ketdi. O'ziga qaram bo'lgan bir odamning ruxsat so'ramay, hatto u bilan maslahatlashishni ham lozim ko'rmay, dinini o'zgartirganiga chiday olmay qoldi. Chaqiring menga o'sha axloqsizni. Birozdan so'ng Bilolni uning qarshisiga keltirdilar. Muhammadning diniga kirgan emissan? Ha, uning diniga kirdim va haqiqiy huzur halovatni o'sha dindan topdim, deb javob qildi Bilol mag'rur qiyofada. Juda soz, ammo u dindan qaytasan. Aslo. Tushunmadim. Dunyo ostin ustun bo'lib ketsa ham bu dindan qaytish haqida o'ylab ham ko'rmayman. Umayya boshqa qullariga o'girildi. Olib boring buni, dedi. Bilolni qamchi bilan savalay ketishdi. Har zarba urilganda yarim yalang'och badanida uzun-uzun izlar qoldirar edi. Umayya shaxsan o'zi bu qamchilarni nazorat qilib turardi. Bilol har savalanganda ahad, ahad, ahad der edi. Umayya bir ishora bilan savalashni to'xtatdi. U qulining so'zlariga qiziqib qolgan edi. Qamchilar sonini sanayapsanmi? Deya so'radi kinoya ila. Yo'q. Bo'lmasa nega har qamchi yeganingda bir, bir, bir deyapsan? Allohu ahad, ya'ni Alloh birdir demoqchi edim. Tushunarli. Bu so'zingdan qaytmaguningcha va ilohlarimizga sig'inmaguningcha kaltaklanaverasan. Umayya yana ishorat qildi. Qamchi havoga ko'tarilib vizillar ekan Bilolning hech qachon, toki tirik ekanman, meni butlarga sajda qilayotgan holda ko'rmaysan, degani eshitildi. Qamchilarning vizillashi davom etar, ahad, ahad so'zlari ham ularning zarbasiga hamohang ravishda takrorlanar edi. Umayya quliga dag'dag'a qildi. Agar biron marta sekinroq urganingni sezib qolsam, sening ham abjag'ingni chiqaraman, bilib qo'y. Darhaqiqat u hazillashmayotgan edi. Necha qamchi tushganini Bilol ham, uni savolayotgan do'sti ham bilmas edilar. Shunga qaramay Umayya, ur, yana ham qattiqroq ur, yo qaytsin, yo o'lib ketsin, der edi. Yuzda zarracha rahim shafqat alomati ko'rinmasdi. Bilol xushdan ketdi. Ey Umayya, ur, ataylab shunday qilmoqda. Bilol chindan ham xushdan ketgan edi. Ahad, ahad degan ovoz eshitilmay qoldi. Behush vujudga tushirilayotgan qamchi zarbalari endi iz qoldirmay Bilolning yelkasini qora qonga belar edi. Nihoyat xoin bir juft ko'zdan qilingan yetar ishorasi bilan kaltaklash to'xtatildi. Umayya murodiga yetgan kishida yengil tortib, "Sharobimni olib kering", deb baqirdi. Ikkinchi kun. Holdan toygan Bilolni Umayyaning qoshiga olib kelganlarda oyog'ida tura olmas edi. Umayya xonaning bir burchagida turgan butni ko'rsatdi va Bilolga ishora qildi. "Qani unga sajda qilginchi?" degani edi bu. Bilol butga yaqinlashdi. Umayya yengil nafas oldi. Nihoyat odam bo'libdi deb o'yladi. Uningcha demak, qamchilar zarbasi zoya ketmabdi. Bilol butga yaqinlashdi-da, kuchi bilan nafrat bilan uning basharasiga tupurdi. "Sizlar iloh deydigan bu but o'zining borligidan ham bexabar bir toshdir. Siz" Ortiq so'zga ulgurmadi. Umayya sapchib borib, jon holatda Bilolni tepib yubordi. Bilol yerga yiqildi. Yana qamchilash. Bilol qachongacha kaltaklanganini ham farqlay olmadi. Ammo xushidan ketguncha ahad, ahad deyishdan to'xtamadi. Umayya mahallasidagi bolalarni chaqirdi. Ularga pul berib, bo'yniga arqon solinib, qo'llari orqasiga bog'langan Bilolni ko'rsatdi. "Ko'ryapsizlarmi, mana bu dinsizni. Mana sizga ota-bobolarning dinidan qaytgan bir xoin. Vazifangiz buni ko'chalarda sudrab toshbo'ron qilish. Qani bir g'ayratingizni ko'rsatingchi, agar bosh topshirig'imni ko'ngildagiday bajarsangiz, yana pul beraman. Qanday mazza? Ham pul ishlashadi, ham ko'ngil xushlik qilishib bir dinsizga jazo berishadi. Yur, qani ko'raylikchi, hoy dinsiz. Yur tezroq, ablah." Birlari kaltak bilan Bilolni kaltaklagan, boshqalari bo'ynidagi arqondan ushlab tortqilagan holda bu g'aroyib va achinarli tomosha Makka ko'chalari bo'ylab yura ketdi. Orqadan Umayya Dadil bo'linglar bolalar, shunday qilinglarki, dinidan qaytganiga pushaymonlar yesin, deb baqirib qoldi. Yur qani, tangirlarga til tegizgan badbah, yur xoin. Bir tomondan haqorat u kaltaklar, ikkinchi tomondan Bilolning to'xtovsiz takrorlayotgan ahad ahad degan so'zlari bir-biriga qorishib ketdi. Chekilayotgan bu aziyatlar Alloh yo'lida ekanligi, har bir kaltak ma'naviyat olamidan yuksak otilgan bir odam ekanligi haqidagi ishonch Bilolning borlog'ini qamrab olgan edi. Oxiri o'lim bilan tugasa ham abadiy saodatga boshlovchi yo'lga kirilgani va ilgarilangani ga bo'lgan samimiy ishonch. Ko'chama-ko'cha ayolsiz sudralib yetkazilgan bu ozor ustamlar kechqurun nihoyasiga yetdi. Bolalarga va'da qilingan mukofot tarqatildi. Ertasi kuni ko'chalar yana Bilolni sudrayotgan bolalarning ko'ngilxushlik maskaniga aylandi. Ular Bilolni ayamay urar, so'kar, ustiga tupurar edilar. Bilol sir boy bermasdi. Ularning yur-yurlari unga yur Allohning rizoligi uchun yur deya eshitilardi go'yo. Bolalar ko'chalarni aylanib chiqqach Makkaning tashqarisiga yo'l oldilar. Makka vodiylari bo'ynida arqon bilan sudrilayotgan qora tanli bir odamni va uni savalay-savalay sudray-sudray oldiga solib haydab ketayotgan bolalarni hazin va g'amginlik bilan tomosha qilardi. Bolalar bu odamning ba'zan bir-bir-bir deyotganini eshitsa, ba'zan yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni lahta qondan yaratgandir. O'qing, sizning Parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarini o'rgatdi, degan tilovati quloqqa chalinadi. Bir kuni Umayya ibn Halaf bu tomoshani o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun keldi. Bolalar baqirib chaqirib Bilolni hammon sudrab yurardilar. Bolalar, to'xtanglar, dedi Umayya. To'xtadilar. Kattagina bir tosh keltirishni buyurdi. Bu qoya tosh ikki kishi zo'rg'a ko'taradigan darajada og'ir edi. Och, chanqoq, necha soatlardan beri tinimsiz sudrab yurilgan Bilolni chalqanchasiga yotqizdilar. Qo'l oyoqlarini arqonlab, ikki tomonga qoqilgan qoziqlarga bog'ladilar. Shundan keyin haligi og'ir toshni ko'tarib Bilolning ko'kragiga qo'ydilar. Bu og'ir yuk ostidagi Bilolning tili og'zidan osilib qolgan, ko'zlari kosasidan chiqquday bo'lib olgan, bo'yin tomirlari yorilib ketgudek bo'rtgan edi. Tagidan olov kabi qaynoq toshlar badanini kuydirsa, ustidan qoyatosh bosar, nafas olishiga to'sqinlik qilar edi. Butun bu jabru sutamlarga qaramay, Bilol hamon Alloh birdir deyishga urinardi. Xo'sh, qalay, hali ham Muhammadning dinida qolasanmi? Bu Umayyaning ovozi edi. Bilol esa bir gapni takrorladi. Alloh birdir. Alloh birdir. Umayya jahl bilan tepib yubordi. Bilolning buyragi yorilib ketay dedi. Qasam ichib aytamanki, Muhammadning dinidan voz kechib, toki Lot va Uzoga sajda qilmaguningcha shu ahvolda yotaverasan, deb baqirdi jazavada. Ammo Bilol hushidan ketgan edi. Bu gaplarni eshitdimi yo'qmi noma'lum qoldi. Cho'g'day qizilgan shag'al toshlar ustiga yana bir necha kun yotqizildi. Har kuni odatdagidek ustiga og'ir toshlar bostirilib qo'yilardi. Bir kuni mana shunday qiyin qistov ichida azoblanib, ingranib yotar ekan yonginasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Allohdan qo'rqmaysanmi, ey Umayya? Bu bechoraga qachongacha azob berasan? Uni sen yo'ldan urding. Endi xohlasang o'zing qutqarib ol. Bo'lmasa amin bo'lki, to o'lguningcha qiynayman. Xo'p, unda mening taklifimni eshit. Qistos ismli qulim bor. Xohlaysanmi, Bilolga almashaman? Roziman yo Abu Bakr, ammo bir shart bilan. Nima ekan sharting? Qistosning xotini bilan qizi ham meniki bo'ladi. Kelishdik. Ustiga yana 200 dirham pul ham berasan. Imonsiz ekansan Umayya. Insof, odamgarchilik, fazilat degan narsalardan zig'ircha ham yo'q ekansan endi. Uyalmaysanmi? Oldi sotdi shu bilan tamom. Bo'pti, roziman. Boshqa shartim yo'q. O'sha zahoti Bilolning ustidagi og'ir toshlar bir chekkaga otildi. Arqon yechildi. Abu Bakr qo'llarini madadga cho'zib Bilolning turishiga ko'maklashdi. Birgalikda u yerdan uzoqlashdilar. Hazrat Abu Bakrning Bilolga aytgan ilk so'zlari shu bo'ldiki, Bilol, Alloh rizoligi uchun seni qullikdan ozod qildim. Shu daqiqadan boshlab ozod va erkinsan, dedi. Alloh sendan rozi bo'lsin, yo Abu Bakr. Abu Bakr o'zida yo'q shod holda uzoqlashib borayotgan Bilolni ko'zda yosh ila kuzatib qolar ekan, qalbining tubidan otilib chiqayotgan hamd sanolarni buyuk Mavloga arz etar edi. Allohim, senga ming shukrlar va hamd sanolar bo'lsin. Shu onda Bilolning o'rnida men azoblanayotgan bo'lishim, ammo uningchalik sabr qilolmasligim mumkin edi, derdi. Shu damda Bilol ko'proq quvondimi yo Abu Bakrmi, bunisi faqatgina ularni yaratgan buyuk zotga ayondir. Qullarining mezoni bu quvonch darajasini o'lchashga yetarli emas. Alloh rizoligi uchun bir qulni ozod etgan kishining ozod etilgan qulning har bir a'zosiga muqobil a'zolari jahannamdan ozod qilinadi. Bu ilohiy hukmga noil bo'lganlarning eng ustun, eng mukammal namunasi bu dunyoda Abu Bakr bo'lsa, oxiratda ham Abu Bakr bo'lajakdir. Alloh undan rozi bo'lsin. Abu Bakrning insoniyatga ibrat bo'larli savob ishlari bugina emas. Taqdiri ilohiy lavhul mahfuzda payg'ambardan so'ng keladigan ilk qatorga uning ismini qayd etgandir. Jabroil aminni farishtalar yer yuziga kuzatib qolishdi. Nabiylar sultoniga Robbul alamindan navbatdagi farmon kelayotgan edi. Bir zumda Nabiy akramni vahiyning isi tutib ketdi. Nafaslari yonlardagilarga ham eshitarli darajada chuqur-chuqur chiqar edi. Ilohiy qudrat Sayyidul Anbiyo bo'lish vazifasini yuklagan Habibini vahiy yuborilgan olamga olib kirgan edi. Bir muddat o'tib, nafas olishlarining sekinlashuvidan ayon bo'ldiki, Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam vahiy holatidan chiqib o'zlariga kela boshladilar. Payg'ambarimiz yana o'zlari yashab turgan olamga qaytarildilar. Muborak dudoqlardan navbatdagi ilohiy hukm butun pokizaligi va samimiyligi bilan mu'minlarning quloqiga quyila boshladi. Vallayli iza yag'sha. Borliqni zulmatga o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Erkak va ayolni yaratgan zotga qasamki, shak shubhasiz sizlarning sa'y harakatlaringiz xilma-xildir. Ana endi kim o'z mol davlatidan kambag'al bechoralarga berilishi lozim bo'lgan zakot va boshqa sadoqatlarni ado etsa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal oqibatni, ya'ni jannatni tasdiq etsa, bas, biz uni oson yo'lga muvaffaq qilarmiz. Endi kim baxillik qilsa va o'zini Alloh huzuridagi ajr mukofotlardan behojat bilsa hamda go'zal oqibatni yolg'on desa, bas, biz uni og'ir yo'lga muvaffaq qilarmiz. Va u do'zaxda halok bo'lgan vaqtida mol dunyosi unga foyda bermas. Shak shubhasiz, hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Shak shubhasiz, oxirat ham, dunyo ham yolg'iz biznikidir. Bas, sizlarni lovullab yonib turgan olovdan, do'zaxdan ogohlantirdim. Bunga faqat haqni yolg'on degan va iymon e'tiqoddan yuz o'girgan badbaxt kimsalargina kirib, o'zi pok domon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot, u do'zaxdan yiroq qilinur. Uning huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorning yuzini, rizoligini istab, mol davlatini sarf qilur. Va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Vallayl surasi 1-21 oyatlar. Alloh taoloning tahsinu taqdiriga munosib zot bo'lishdek bir saodatga erishgan Abu Bakr xursandlikdan ko'z yosh to'kardi. Umar qo'lidagi qamchini bir chekkaga uloqtirib, peshonasidagi terlarni artar ekan, o'zi anchadan beri kaltaklayotgan Lubaynaga qarab, achinganimdan emas, charchaganim va zerikkanimdan to'xtadim. Shuni yaxshilab bilib qo'y, dedi. Umar bejiz bunday demayotgan edi. Otasi Xattobning merosxo'ri sifatida unga otadan ko'p narsa meros qolgan, jumladan jasorat, kuch-quvvat, shafqatsizlik, sherjahillik va shu kabi xislatlar ham ota merosi edi. Lubaynaning onasi Nahdiya ham ayni tarzda kaltaklanayotgan edi. Hatto qamchi ostida ezilib ado bo'layotgan qizi Lubaynaga achinishga ham imkoni yo'q edi. Ular Lubaynani so'nggi marta insofga chaqirdi. Yana rad javobini oldi. Xo'sh, Lubayna, hozir yana savalashimni boshlasammi, dedi tutoqib. Albatta, qolaversa bu kaltaklash sen charchaguningcha davom etishini ham bilaman. Ammo bu azob-uqubatlar mening iymonimni yanada mustahkamlaydi, xolos. Yana qamchilash boshlandi. Lubayna bilan uning onasi Nahdiya Umarning joriyalari emasdilar. Qo'shni bir beva xotinning cho'rilari edilar. Umar o'sha qo'shnisining hurmati yuzasidan bu ishga qo'l urgan, go'yo eri yo'q bir xotinning hojatini chiqarayotgandek his qilar edi o'zini. Urganda ham ayamasdan, bor kuchi bilan urardi. Bir payt jahli jazavaga aylanib qamchini bir chetga uloqtirdi-da qiz bechoraning tomog'iga yopishib dag'al panjalari bilan bo'g'a boshladi. Lubayna Umarning qo'llarini o'zidan itarar, bo'g'zini bo'shatishga urinar edi. Ammo uning qarshiligi uzoqqa cho'zilmadi. Sal o'tmay zaif qo'llar bo'shashdi, shalvirab tushdi va Lubayna yerga yiqildi. Umar uni o'lib qolgan bo'lsa kerak degan xayol bilan qo'yib yubordi. Ammo hali ham jahldan tushmagan edi. Qo'rquv va dahshat ichida qizining ahvolini kuzatayotgan onaning ustiga yopirildi. Uni ham bo'g'ib hushidan ketkazdi. Oradan kunlar o'tdi. Ona bola bir kuni qo'l tegirmonida bug'doyni un qilayotgan edilar. Xo'jayinlari bo'lmuş ayol tepalarda turib olib, bu sho'rliklarni haqorat etardi. Agar ota-bobolarimizning diniga qaytmaydigan bo'lsalaringiz, sizlarga kun berish yo'q. Yo o'lib qutulasizlar, yo o'zlaringizga o'xshagan bitta dinsiz kelib sotib olsa. Shu payt yon atrofdagilar shaxtdan bir ovoz yangradi. Juda soz. Men ularni sotib olaman. Gapirayotgan Hazrati Abu Bakr edi. Savdo bir zumda tugadi. Lubayna va Nahdiya o'zlarida yo'q xursand edilar. Ishingizni tashlang. Har ikkalangiz ham Allohning rizoligi yo'lida ozod qildim. Shu daqiqadan e'tiboran erkinsizlar. Cho'rlar bir onda yangi hayotga qadam bosgan edilar. Ijozat bering. Shu ishimizni tugatsak-da, so'ngra bu yerdan ketsak. Endi bu yog'i o'zlaringa havola. Hazrat Abu Bakr atrofini o'rab olgan farishtalarning duolari yo Allohning rizoligiga erishgan edi. Uning haqiga chin ko'ngildan o'qilgan duoi iltijolar Mavloning yuksak dargohiga yetib borgan, eng maqbul duolar qatoridan o'rin olgan edi inshaalloh. Ona bola shu bu uyda cho'rlik bilan bog'langan va xurriyatga erishish bilan natijalangan so'nggi ishlarini tugatar ekanlar, ham u zolim ayolning, ham Umarning g'azabidan qutulganliklariga tinmay shukr qilar edilar. Ulug' zot bo'lmuş Abu Bakrning ortidan zo'r havas va minnatdorlik tuyg'ulari ila uzoq vaqt qarab qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Ka'baga yaqin bir yerda namoz o'qiyotgan edilar. Amr ibn Hishom Abu Bakr chidab o'tira olmadi. Nimadir qilib bo'lsa-da janjal chiqargisi keldi. Asabiy holatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning uslariga bosirib keldi. Bundan keyin ham shu yerda namoz o'qiyotganini ko'rguday bo'lsam, holinga voy, dedi vahshat bilan. Bordi-yu qaysarlik qilsang, qamimni, qabilamni yordamga chaqirib, bo'lsa ham bu yerdan haydab chiqaraman. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Hishomning do'q popsasi tufayli vazifalarini tark eta olmas, namozni to'xtata olmas edilar. Chunki u kishiga vazifa yuklagan, payg'ambar qilib jo'natgan zot Amr emas. Binobarin Muhammad alayhissalom uylariga qaytib kelganlarida Jabroil amin janobi haqning salomini navbatdagi vahiyni keltirdi. Bu vahiy ilk bor tushirilgan 5 ta oyatning davomi edi. Dar haqiqat inson o'zini boy behojat ko'rtgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Albatta yolg'iz Parvardigoringa qaytishing bordir. Ey inson, bir bandani, ya'ni Muhammad alayhissalomni namoz o'qigan vaqtida namozdan to'sadigan kimsani ko'rdingmi? Xabar berginchi, agar u namoz o'qiguvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa yoki o'zgalarni taqvoga buyursa, uni namozdan va taqvodan to'sgan kimsa halok bo'lmasmi? Xabar berginchi, agar u namozdan to'sguvchi kimsa Allohning kitobini yolg'on desa va yuz o'girsa, albatta Alloh uning barcha qilmishlarini ko'rib turishini bilmasmi? Yo'q. Qasamki, agar u bunday gumrohlikdan to'xtamasa, albatta biz uning peshona sochidan, o'sha yolg'onchi, adashgan peshona sochidan tutarmiz-da jahannamga otamiz. Bas, u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q. Siz unga itoat etmang va Allohga sajda ibodat qilib u zotga yaqin bo'ling. Alaq surasi 6-19 oyatlar. Bir kuni son jihatdan hali uncha ko'p bo'lmagan sahobalar suhbatlashib o'tirar edilar. Suhbat orasida Xudo haqqi, Qurayshliklar Qur'onning ochiq oydin o'qilishini hali biron marta ham eshitganlari yo'q. Biron bir mart yigit o'rtaga chiqib Qur'ondan tilovat qilsa zo'r ish bo'lardi-da, dedilar. Kichkina bo'yli, ozg'ingan bir odam otilib chiqdi. Mana men tilovat qilaman, dedi. Bu odam Uqba ibn Abu Muaytning sobiq quli Abdulloh ibn Mas'ud edi. Yo'q, u shunday bir odam bo'lsinki, toki boshiga biron falokat tussa, orqasida madad beradigan kishi tursin, deyishdi. Meni Alloh o'z panohida asraydi, deb javob qildi Abdulloh va o'rtaga chiqdi. Masjidi Haramga kirdi. Baland ovoz bilan avval Bismillahirrahmanirrahim dedi va Ar-Rahmanu allamal Qur'an deya tilovat qila boshladi. Odamlar orasidan nimalar deyapti bu Ummu Abd? Shoshmay tur, eshitaylikchi degan ovozlar eshitildi. Abdulloh bor kuchi bilan baqirib Qur'onni tilovat qilar edi. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga tilidagi maqsadini ayon eta olish uchun bayonni, nutqni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob o'lchov bilan joriy bo'lur. O't o'lan ham, dov daraxt ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi. Va sizlar tosh tarozuda tug'yonga tushmasliklaringiz, ya'ni o'zgalarga zulm qilmasliklaringiz uchun mezon, tarozuni yaratdi. Ey insonlar, o'zaro oldi-berdi muomalalaringizda to'g'ri, adolat bilan tortinglar va tarozudan urib qolmanglar. Ibn Mas'ud ortiq davom ettira olmadi. Bu odam Muhammaddan o'rgangan narsalarini o'qiyotgan bo'lmasin tag'in, deb xavotirlik bilan berilgan savolga, "Ha, gapingiz to'g'ri. Men hozirgina tilovat qilgan Qur'on oyatlarini bizga Muhammad Rasululloh o'rgatdilar," deb javob berdi. Shu payt bir to'da odam Abdullohning ustiga bostirib kela boshladi. Uni yerga yotqizib, ayamay do'pposlab ketdi. Bir muncha kattaklab xumordan chiqdi shekilli, to'da uni o'z holiga qo'yib tarqaldi. Ibn Mas'udning yuz ko'zi shishib ketgan edi. Birodarlarining huzuriga kelganda ular nima bo'lganini darrov sezdilar. Biz mana shu ahvolga tushishdan qo'rqqan edik, ey Abdulloh. Menga hech narsa bo'lgani yo'q, dedi Ibn Mas'ud. Men ulardan ancha ustun ekanimni ayovsiz kaltaklanayotganlarida ham his qilib turdim. Istasangiz, ertaga ularni Qur'on tinglashga majbur qilishim mumkin. Bas, yetar endi. Sen zimmangga tushganini ziyoda qilib bajarding. Qurayshliklarning oqsoqollari yu asilzodalari Makkada yuzaga kelgan vaziyatdan g'oyatda bezovta edilar. O'rtaga chiqqan va kundan-kunga mustahkamlanayotgan tarafdorlari tobora ko'payib borayotgan bu din bir kun kelib boshlariga bir balo keltirishidan, qo'llaridagi kuch-qudratdan mahrum etib, oddiy insonlarga aylantirib qo'yishidan qattiq qo'rqa boshladilar. Bu kechda kechagina bir chaqalik qadri bo'lmagan qullar, joriyalar ertaga boshlariga chiqib, obro'-e'tiborli kishilarga aylanishlari, ular bilan teng va hatto ustun bo'lib ketishlari hech gap emas edi. Birov odam o'rnida ko'rmagan Bilol singari Ummu Abd kabi qullarning cho'ponlarning oxiratda havas qilsa arzugulik mavqelarga erishishi haqidagi mishmishlar juda keng tarqaldi. Shuning uchun temirni qizig'ida bos deganlardek o'z vaqtida bu ofatning oldini olish kerak degan xayolda edi bu asilzodalar. Valid ibn Mug'ira boshchiligidagi yoshi ulug'roq bir necha kishi Abu Tolibning eshigini qoqib kelishdi. Abu Tolib ularni iliq kutib oldi. Izzat ikrom ko'rsatib ichkariga taklif etdi. Birpas u yoq bu yoqdan gashillashib o'tirdilar. So'ngra gap jiyani o'rtaga chiqargan yangi dinga borib taqaldi. Jiyaning bizning ilohlarimizga til tekizdi. Ularni haqorat qildi. Bizning aqlli raso kishilarimizni ahmoqlikda aybladi. Akani ukadan ajratdi, farzandni otaga, qulni xo'jangga dushman qildi. Biz oramizdagi qarindoshlik aloqalariga futur yetmasin deya bu muammoni o'zing hal etishingni so'rab keldik. Kechagi kungacha yaxshigina davom etib kelgan do'stligimiz buzilmasa deymiz, deyishdi. Abu Tolib bir kunmas bir kun shunday bir yo'qlov bo'lishini, mana shunday bir taklif ham aytilishini bilardi. Suyukli jiyaniga so'zi o'tadigan kishi sifatida amakilari orasidan uni tanlashlari ham tabiiy edi. Abu Tolib ular kutgandek, sizlarning diningiz mening ham dinimdir. Sizlarning ma'budlaringiz mening ham ma'budimdir. Bu muammo sizni qanchalik bezovta qilgan bo'lsa, meni ham shunchalik tashvishlantiradi. Shu bois bu masalani menga qo'yib beravering. Jiyanimning popugini pasaytirib qo'yish mening vazifam demadi. Zotan bunday deya olmasdi ham. O'rniga, haqli sizlar gaplaringiz to'g'ri deyishdan nariga o'tmadi. Bular shunchaki taskin beruvchi so'zlar edi xolos. Bu muammoni qanchalik tez hal qilsang, shuncha yaxshi bo'ladi, ey Abu Tolib, deyishdi kelganlar va xayrlashib chiqib ketishdi. Yo'lda borcharkan oralardan birlari, "Nima deysan, ey Amir, xomush ko'rinasan?" deb qoldi. Amir ibn Hishom quruqqina javob qildi. "Nimaga xursand bo'lishim kerak ekan? Axir u odam sizlarning ko'zlaringizga qarab turib, yosh bolani avraganday avrab chiqarib yubordi-ku. dedi va qo'shimcha qildi. Abu Tolib shu kungacha bu ishlardan bexabar edi deb o'ylaysizlarmi? Uning Muhammadni to'xtatish niyati bo'lganida bugungacha qo'l qo'yishtirib o'tirarmidi? Mana ko'rasizlar, Abu Tolib uning yo'liga kirmasa ham unga yordam berib himoya qilishda davom etaveradi. Bu so'zlarimga yaqin orada ishonasizlar. Amirning bu so'zlari ba'zilarni ajablantirdi, boshqalarni o'ylantirib qo'ydi. Umayya ibn Halab: "Ey Hisham, ilohim so'zlaring noto'g'ri bo'lib chiqsin", dedi. "Qani edi, yanglishgan bo'lsam?" Abu Tolib mehmonlarni kuzatgach peshonasini qashladi. Endi büyük bir sinov ostonasiga kelib qolganini his etdi. Jiyani bu ishga kirishar ekan niyati bir mojaroni boshlash bo'lmagani kundek ravshan edi. Ilohiy bir maqomdan falvon olganiga Abu Tolibning shubhasi yo'q. Shu bois bu da'vodan voz kechmasligi aniq. Kelgan mehmonlar esa bu da'voga qo'shilganlariga umid ham qilib bo'lmasdi. Abu Tolib ikki o't orasiga tushib qoldi. O'zini badanga olib: "Meni bu ishlarga aralashtirmanglar. Nainki muammo bo'lsa, o'zaro hal qilib olaveringlar" ham deya olmas edi. Amr ibn Hishomning nabiylar sarvariga ikkinchi marta "Bu yerda namoz o'qiganingni ko'rmay" deb do'q popisa qilganidan keyin tushirilgan oyatlar aylanib-aylanib uning qulog'iga ham yetib bordi. O'da jahldor va jangari odam bo'lgan Amr bularni eshitib g'azabdan ko'karib ketdi. Atrofda esa yana uni yanada asabiylashtirishni, yana g'ijg'ijlashni istovchilar turar edi. "Har doim shu yerda namoz o'qiyveraman" deganmish. "Sen unga hech narsa qila olmaysan, chunki azob farishtalari kelib sochlaringdan tortib jahannamga itarib yuborar emish." Bu gaplarni eshitgan sari Amir o'zini haqoratlangandek his etardi. "Ortiq so'zga hojat yo'q", deb baqirdi bir kuni. "Qasam ichib aytamanki, uni bu yerda namoz o'qiyotganini ko'rsam, oyoqlarim bilan bo'ynini ezg'ilab, burnini yerga ishqalayman."